эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. У Витебску разглядаются справы шестёх удельников учорашнего святкования Дня Воли. У Европейском парламенте обмерковали ситуацию про долучение Беларуси до усходнего партнерства. Следство по справе предпринимальника у Звукавыску протягнутое еще на месяц. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Организаторы святкования Дня Воли лечат проведенную у Минску акцию поспяховой. Люди удельничали у акциях и будут удельничать у их надалей, что б ни было, заявил сегодня лидер партии БНФ Лявон Баршевский, подсумовывающий выники отзначения 91-х угодков БНР. Ён и ягоны наместники Вінцук Вячорка да Виктор Ивашкевич провели прессовую конференцию, присвеченную учорашней импрезе. Расповедая Владимир Глот.
Виктор Ивашкевич убачил во учорашней акции несколько становчих моментов, которые, как он лечит, треба развивать. Самый головный из них таки.
Мы стали тваром до людей. Ранее мы собирались со своей кубкой оппозиционной и шли мимо людей, которые на нас глядели, как на неких чужаков. А на этой акции мы тваром повернулись не до МАПа, а до людей, которые проезжали по проспекте, которые стояли с другого боку проспекта. И я отшул, и люди, кто стояли, отшули зворотную реакцию. Цели машины, все шкили вставляли в окна машины. И довольно приязно и с таким хорошим почувством на это назирала масса людей, которые стояли сбоку от кинотеатра «Кастричник». И они еще до нас не доучились. Но уже ток, уже совесть такая психологичная, она установилась.
Лявон Баршевский так само сказал про то, что оппозиционным политикам потребно выходить с кабинетов.
Ну а к осени, я думаю, что могут узмацниться социальные чинники, которые еще не спрацавалі, бо масавыя звальненні чакаюцца на прадпрыемствах у пярэдадзень лета і ў лета. І ў сувязі з гэтым мы і хочам быць падрыхтаванымі, а для гэтага трэба выходзіць з кабінетаў, трэба весці агітацыйную работу, трэба адраджаць тое, што рабілася ў канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў, канешне, з папраўкай на сённяшнюю сітуацыю.
Вінцук Вячорка даў ідэйную ацэнку учорашняга святкавання Дня Волі.
Передусім, это демонстрация нашей верности, идеи незалежности, як яе разумели айцы-заставальники БНР. Важливые читачи одной шматнакладовой газеты, видать, прикметили, что у штодзённым календары, в этот день в истории 25-го соковика, яны наогул проигнорировали 1918 год, что, на мою думку, означае, а за летошние ихные гульни у незалежництва, у демократичное незалежництва, спыненные и спыненные достатково прошуча. Улады размежовывают с теми, кто признает коренем нашей независимости 25-го соковика и его идеалы. И мы, демонстрирующие верность 25-му соковика, тем самым показывали, что не лишим сумешчальным дальнейшее лукашенковское правление с избережением и умасованием нашей независимости.
Намесник старшини БНФ Вінцук Вячорка. Партия БНФ закликала все демократичные структуры суместно организовать проведение акции «Чернобыльский шлях 2009». БНФ, сказал намесник старшини партии Виктор Ивашкевич, звертается до всех демократичных организаций, политичных лидеров, кандидатов у президенты с закликом взять на себе отказность и не критикой чужой деятельности, а властным прикладом показать, как треба проводить акции. Конец цитаты. У Витебску справы шестёх удельников учорашнего святкования Дня Воли начал разглядать Кастрычницкий районный суд. Репортаж из Витебска.
Суддя Кастрычницкого райсуду Алена Казилова начала разгляд судовых справ Сергея Коваленки, Игоря Базарова, Валерия Александрова, Леонида Утухова, Михаила Гранова и Александра Кузнецова, яких учора тягом дня затримали подчас акции, присвеченной Дню Воли. Деяния усіх шести затриманих у милицейских протоколах квалифицированы как удел у несанкционованных шестях. Хоть милицианты затримливали сегодняшних подсудных по иншей прикмете за то, что они разгорнули бело-червоно-белые стяги. Первыми учерах это зробили сябр консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко и двое ягоных беспартийных однодумцев – Валерий Александров да Игорь Базаров. Однако ни один из них на суде не признал, что они ладили некое отмысловое шесте. Усе трое заявили, что вышли, а другой дня на площадь Свободы у Витебску, как продемонстрировать свои политические меркования. Валерий Александров, який у першине убрал удел у подобной акции, свой ушинок прокомментовал так.
Собирались на эту акцию целый год, с лета 2008 года. Очень все это хотелось прочувствовать на себе, пройти с флагом, показать людям, что, в принципе, не только БНФ, а простые люди могут выйти с флагами. И уже День независимости Республики Беларусь, истинный день.
Ігор Базаров, який так само зняв біло-червоно-білий стяг у першиню, додав до слова у сябра.
Когда мы шли, народ был за нас. Большинство народа, которые нас только видели, нас приветствовали. Потому что ни работы, ни зарплаты, цены на продукты выше европейских цен. Зарплата в 10 раз меньше. Не живем, а выживаем. Если бы народ не боялся, вышли бы не только мы одни.
Заслухавши подсудных, а так само майора милиции Александра Калиновского, який керовал ихним затриманням, суддя перенесла разгляд судовых справ Базарова, Александрова и Коваленки на завтра. А терміновку на завтра отримали і останні троє підсудних, яких затримали вчора під час масової громадської акції, що відбулася у Вітебську увечері. Коля 100 чоловік, опозиційних активістів і звичайних громадян, зібралися, каб разом ускласти квітки до меморіальної дошки Василю Быкову і помніка Владимиру Короткевичу. Однак удільникам шестя у час цієї акції міліціянти признали тільки Леоніда Утухова, керівника Городоцької районної суполки партії БНФ. Суддя Олена Козілова відхилила ходатайство господаря Утухова, каб ягоним громадським представником на процесі був городоцький активіст Леонід Гаравий. Але мусила запросити перекладчика з російської на білоруську мову, як запотребував опозиціонер. І він спробував довести, що нікуди зі стягом не йшов, а тільки узняв його у той час, як до меморіальної дошки Быкова складали квітки. За гэта ён быў затрыманы і ноч правёў у ізалятары часовага ўтрымання. Суддзя вырашыла, што працягне судовы разбор справы ўжо заўтра, а за гэты час спадар Утухоў мае намер знайсці сабе адваката. Як господароў Коваленку, Базарова і Аутухова, з ізалятора часового утримання на сьогоднішній суд привезли 18-годового Михайла Гранова і керівника молоді БНФ Олександра Кузняцова. Міліціянти так само обвинуватили їх, що те удільнішили у несанкціонованому шесті. Хоч був червоний білий стяг, який у їх відібрали каля помніка Короткевичу, вони тільки поспіли розгорнути. Уласне затримання відбулося значно пізніше. Коли хлопці вже верталися до хати, до їх під'їхали супрацовники міліції, де заявили, що молодіві активісти подобні до деяких злочинців. Однак у Костричинському Раусі їм потлумачили, що справжня причина затримання – це удел у несанкціонованій акції. Поводи судді Олени Козілової, постанови по усіх шести судових справах, які сьогодні розглядалися тягом дня, будуть винесені завтра. Подсудным погрожает альбо судовое попередження, альбо штраф, альбо арш термином до 15 суток.
Репортаж з Вітебську. Слухачі «Свободи» виказують різне ставлення до акції 25 соковіка.
Вижу, що дуже добре те, що зараз опозиція міліціянти все ж таки не довели справу до важних сутикнень. Мабуть, стали поважати один другого.
То есть, что отбывалось 25 числа, понимаешь, это просто открытое позорище. Ничего вы не зарабите, никакого шествия, никакого концерта, что было бы самым лепшим, АДСу так званому, да? Им было просто всем в отставку разом, с керовництвом БНФ.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Агляд дзвонкоў на свабоду ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Там вы пачуеце розныя меркаванні адносна учорашняга святкавання Дня волі. Гэтак жа і чытачы нашага сайту працягваюць каментаваць учорашнюю акцыю ў Менску. Заглядам форуму свабоды Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
У своей большине наши читачи выказывают незадоволенность акцией. Так, Эва Згородні лічит, что лидеры оппозиции не смогли створить атмосферу свята.
Только и умеют, что палить стяги и портреты, а просто отсвятковать и створить позитивный настрой не только себе, але и менакам не умеют. Что вы будете робить без Лукашенки?
Читач Минску, який подписывается Корж, звертаю увагу на то, что акция была слабо подрихтованная и технична.
Лепш бы яны на час акцыі за гэтыя грошы знялі якую рэстарацыю і ў ёй на 720 тысяч пасядзелі. Іхны бухцёж праз няякасную, як заўжды, апаратуру быў нікому нечутны, ды не цікавы.
Наш сталы чытач Дзімыч, як звычайна, катэгарычны ў сваіх ацэнках.
Столькі намаганняў і ўсё на смарку, і так кожны год выводзіць мізер, а крызіс у краіне буяе ўжо 6 месяцаў.
А вось некалькі каротенькіх каментароў. Намялі.
Цирк на дроте.
Расчараваны.
Так, выглядая, сапраўды, только пазняк.
Нехта спадар адгукнуўся на аналіз учорашняй акцыі, які па гарачых слядах у эфіры «Свабоды» зрабіў публіцыст Андрэй Дынько.
Ну, калі Дынько лічыць, што апазіцыя элегантна перайграла ўлады, то сапраўды ў Беларусі яшчэ доўга не будзе пераменаў. Такія людзі патрэбны рэжыму, каб пераконваць грамадства ў тым, што блуканне па праспекце – гэта перамога.
Занадта крытычным водгукам на акцыю дала адказ Ірына з Харкаву.
Вада камень точыць. Можа, і трэба было б падмацаваць палітычныя лёзунгі сацыяльна-эканамічнымі. З боку мы ўсе разумныя, як трэба было, хто правакатар і таму падобнае. Пры гэтым самі сядзім цішэй за ваду, і беларускае слова вымавіць баімся, каб не скасавурыліся нацыяналісты, што Беларусь павінна стаць нармалёвай, унутрана свабоднай краінай, без калючага дроту на мітынгах. Вось павылазіла канцлягернае мысленне. Жыве Беларусь, Украіна з табой.
Агляд форуму «Свабоды» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. А гостем «Начной свабоды» сёння будзе фігурант «Справы 14» Александр Баразенка. Яму вынеслі другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязанага з прызначаным яму пакаранням.
«Начная свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А ў доследзе свабоды, наколькі папулярная кніга скаргаў і прапановаў у беларусаў? Вы на хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную ў Менску акцыю паспяховай. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. У Віцебску разглядаюцца справы шасцёх удзельнікаў учорашняга святкавання. У Еўрапейскім парламенце абмеркавалі сітуацыю пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Дэпутаты спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» не выключаюць, што беларуская АЭС можа быць цалкам пабудаваная за расійскі крэдыт. Следства па справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі працягнутае яшчэ на месяц. У Ганцавічах карэспандэнт «Свабоды» выявіў у продажы мясныя прадукты з цэху, які афіцыйна зачынены за антысанітарыю. У Менск прыбыў піар-менеджер прэзідэнта США Джо Роспарс. Вы слухаеце «Радыё «Свабода». У Еўрапейскім парламенце спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры дэпутаты правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю, расказвае Алесь Дашчынскі.
Еўрапарламентары абмеркавалі сітуацыю ў звязку з рашэннем Рады Еўразвязу пра далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства і падаўжэнне на 9 месяцаў мараторыю на візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Парламентар Юстас Палецкі з Літва апавёў пра асноўны змест праекту рэзалюцыі, якую плануецца прыняць у першыя дні красавіка.
Та ж самая лінія, як і рэзалюцыя, якая была.
Яна працягвае лінію рэзалюцыі, якая была прынятая ў студзені гэтага году, у сэнсе, што пазітыўныя зрухі ў Беларусі ёсць, але трэба больш рашуча рухацца ў накірунку правоў чалавека і дэмакратыі. Пералічваюцца новыя факты, якія меліся за гэты час, пазітыўныя і негатыўныя. І, канешне, гэта вельмі важнае рашэнне Еўразвязу, каб даць шанец Беларусі ўключыцца ва ўсходняе партнерства.
Ставіць шанс Беларусі ўключыцца ў восточнае партнерства.
Чаго ж чакае Еўрапарламент ад Беларусі?
Мадернізацыі і усовершенствування парадку.
Мадернізацыя і удасканалення парадку выбару, каб апазіцыя на роўных магла канкураваць з афіцыйнымі партыямі і асобамі. Забеспячэнне свабоды прэсы, свабоды думак, правоў чалавека, спыненне пераследу па палітычных матывах, свабода рэлігіі. Словам, гэта тое, што ёсць у статуце ААН і чым займаецца Рада Еўропы. У гэтым накірунку трэба рухацца, і тады будзе адпаведнае разуменне з боку Брюсселю.
Тогда будуць соответствующие понимания в Брюсселе.
На ўчорашнім пасяджэнні Еўрапарламенту адбыўся аналіз сітуацыі ў Беларусі з удзелам еўракамісара па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальнер. Якія ж настроі цяпер існуюць сярод еўрапарламентароў, Юстас Палецкіс адзначыў.
Главныя групы і наша група сацыял-дэмакратаў
У головних групах і нашої, і соціал-демократів, і народних правих партіїв ёсць різні голоси, і гэта адчувалася під час дискусії. Мальчиня підтримує лінію, яку прийняла Єврокомісія і усі 27 країнів на Раді Євразв'язу. Але ёсць особні голоси, що гэта зроблено занадто рано, і що заступки з боку офіційного Мінську занадто незначні, і не треба гэтага робити. Але гэта меншасць. Я лічу, што палітыка ізаляцыі не прывяла да поспеху і трэба супрацоўнічаць з Беларусію. Яна можа мець добрыя стасункі і з Расіяй, і з Еўразвязам. А як гэта зрабіць, як лавіраваць, гэта ўжо справа Менску. І калі афіцыйны Менск будзе рухацца, як дагэтуль, хоць і недастаткова, у бок дэмакратыі і правоў чалавека, то Брусэль пойдзе насустрач.
У сторону большай дэмакратыі і прав чалавека, то Брусэль пойдзе насустрач.
Ці будзе залежыць ад думкі Еўрапарламенту атрыманне Александрам Лукашэнкам запрашэння на саміт у Прагу. Паводле спадара Палецкіса, усё ж вырашальным момантам будзе дамоўленасць міністраў замежных спраў 27 краінаў. Аднак падчас дэбатаў некаторыя парламентары заявілі, што запрашаць кіраўніка Беларусі на саміт не варта. А 6 красавіка ў Менск накіруецца дэлегацыя Еўрапарламенту, якая правядзе сустрэчы з афіцыйнымі асобамі і апазіцыяй. Гэта адбудзецца ўпершыню за апошнія гады, бо раней афіцыйны Менск не даваў візаў шмат каму з еўрапарламентароў. Свадар Палецкіс таксама адзначыў, што калі ў Беларусі адбудзецца нешта неспрыяльнае і дрэннае, то Еўразвяз можа прыняць новае рашэнне ў справе санкцый.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Мы попросили Ахта Лабьякаса, шматгадовага корреспондента нашага радио при структурах Еўразвязу у Брусэлі, поделиться своей оценкой, что значит зацверджанне усходнего партнерства саммитом Еўразвязу на минулым тыдні и якая у ім роля Беларуси. Зимгутару Ян Максимюк.
Ахта, перед саммитом Еўразвязу 19-20 сакавіка, на яким разглядалася усходнее партнерство, было шмат размоваў про тое, ці запросяць сюды Беларусь, а калі так, дык з якими умовами. Теперь мы уже ведаем решение у развязу. Але неясность все-таки застается. Запросили Беларусь во всходнее партнерство с некими умовами, ці без их.
To be perfectly precise about this, what the summit decided last week, the EU summit.
Каб быць зусім дакладным, дык трэба сказаць, што на мінулым тыдні саміт Еўразвязу зацвердзіў папярэдняе запрашэнне Беларусі. Гэтае запрашэнне нераўназначнае запрашэнню Лукашэнкі ці кагосьці з ягонай адміністрацыі на саміт 7 траўня, калі адбудзецца інаўгурацыя партнерства. Пакуль так станецца, беларускі рэжым мусіць нешта даказаць. Перш за ўсё, ён не павінен прызнаць ні Абхазіі, ні Паўднёвай Асетыі. Дыпламаты Еўразвязу кажуць, што Беларусь знаходзіцца пад велізарным ціскам, каб прызнаць іх, і што калі б яна так зрабіла, дык гэта надзвычайна ускладніла б сітуацыю. Бо калі Беларусь прызнае адзін з гэтых рэгіёнаў альбо абодва, дык Грузія не з'явіцца на саміце. Так што гэта галоўная ўмова. І ёсць яшчэ агульная ўмова, каб сітуацыя ў Беларусі не пагоршала да 7 траўня.
There's a general condition that nothing must get worse between now and May the 7th.
Ахта, скажыце, калі ласка, якая насамрэч розніца для еўрапейцаў паміж Азербайджанам і Беларуссю, паміж Ільхамам Аліевым і Александрам Лукашэнкам? Чаму першага прымаюць без ніякіх умоваў, а другому іх выставляюць?
This is one of the questions that is not very often asked in Brussels.
Гэта адно з тых пытанняў, якія нячаста ставяцца ў Брусэлі. Праўду кажучы, я такога пытання не чуў раней. Нядаўна я сам паставіў гэтае пытанне Беніце Ферэры-Вальднер, камісару Еўразвязу па знешніх дачыненнях. Адказ на яго зводзіцца да вельмі простага сцвярджэння. Стиль дипломатии Ильхама Алиева, президента Азербайджану, больше отповедает Еўразвязу по духу, чем стиль Александра Лукашенки. Это значит, что стиль Алиева больше допасованы до подыходу Еўразвязу, який можно окреслить тремя словами – размовлять, размовлять, размовлять. Коли інший бок хоче размовлять, дык Еўразвяз протягивает руку. У Брусселе панує переконание, что покуль ідуть размовы, дык застається шанец, что на нечто можно поуплывать. Ёсць спадзяванне, так бы мовіць, на дэмакратызацыю зверху ўніз. Пакуль Лукашэнка будзе размаўляць, з ім будуць абыходзіцца вельмі мягка, і ён будзе мець крэдыт даверу.
As long as he speaks, he will be treated with kid gloves, he will be given the benefit of the doubt.
Ахта, а як вы асабіста лічыце? Александра Лукашэнку запросяць на саміт у Прагу?
Provided that nothing goes wrong on a massive scale.
Калі не здарыцца нічога дрэннага ў большым маштабе, і ён будзе паводзіць сябе так, што Еўразвяз зможа гэтыя паводзіны пераварыць і сцярпець, дык я думаю, што запросяць. Саміт Брусэлі падаў знак, што якраз так і станецца. Нідерландський міністр заміжних справ Ян-Петер Балканенде, який був одним виразним опонентом такого запрошення, моцно підкреслив, і гэта йому пообіцяв чеський бок, який старшинює в Еврозв'язі, що коли Лукашенко приїде у Прагу, його потрактують так, як Еврозв'яз потрактував Роберта Мугабе некілька годів тому. Мугабе, супроць якого дзейнічаюць візавыя санкцыі Еўразвязу, дазволілі тады прыехаць у Партугалію, але паддалі вельмі вострай публічнай крытыцы, між іншым з боку Ангелы Меркель. Гэтым разам гэта не абавязкова будзе Меркель, але нехта, напэўна, улупіць яму па поўнай праграме.
З корреспондентом нашого радио Автом Лоб'якісом гутарив Ян Максимюк.
Імпрези до Дня волі у білорусов за межой проходять цягом тиднів. Мітинги, імши, шесть у великих городах Америки і Європи. А там, де нема таких традицій, як, скажімо, у Італії, студенти створюють нові і навіть отримують подарунки до Дня волі. У Римі студенти з Білорусі створили свою суполку і зладили подорожжя, каб ушанувати пам'ять білорусов з армії Андерса, похованих при Монте-Касіно. Нечакано для себе вони знайшли там і могили своїх дядів. Про нові традиції і незвичайні подарунки люсу у передачі «Білоруська заміжжа».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Следства ў справе прадпрымальнікаў з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, працягнутая яшчэ на месяц. Прадпрымальнікаў арыштавалі 8 лютага і падазраюць у падпалах, якія адбыліся 5 гадоў таму. Прычым вінаватыя ў тых злачынствах ўжо асуджаныя і адбываюць пакаранні. Расказвае Олег Груздзіловіч.
Адвакат Вадзім Мушынскі паведаміў, што ягоны падабаронны Юрый Лявонаў, як і іншыя абвінавачаныя, па-ранейшаму не прызнаюць сябе вінаватымі.
Ніхто не прызнаёт, естественно, і поэтому не знаем, как там будет следствие действовать, какие доказательства будут, пока мы не знаем. Это все будет известно в конце следствия.
2 сакавіка міністр унутраных справ Владимир Навумаў заявіў у адказ на пытанне Радыё Свабода адносна справы Аўтуховіча, Лявонава і Сіпенкі, што ў гэтай справе нібыта ёсць зрухі, а яе фігуранты нібыта супрацоўнічаюць са следствам. Вось што яшчэ казаў спадар Навумаў адносна следства.
Хранились взрывчатые вещества, оружие и планировалось его использование группой лиц, куда входит и гражданином Туховича. Сейчас все эти лица задержаны. Мы имеем уже намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений.
Казаў міністр Навумаў 2 сакавіка. Між тым, паводле сваякоў арыштаваных прытрымальнікаў, новых абвінавачванняў ім дагэтуль не выставілі, а следчыя дзеянні з іхнім удзелам фактычна не вядуцца.
Следствы вядуць, но яго пока не допрашиваю, не трогаю.
Сказала жонка Мікалая Утуховіча Алена. Дачка Владзіміра Сіпенкі Людміла таксама кажа пра тое, што яе бацька следчых не цікавіць.
Адвакатна яго посещала і говорила, ніхто з ним не работает, ніяких внешніх ставок, нічого не было.
І дачка Юрая Лявонава Юля таксама паведаміла, што следчых дзеянняў з удзелам яе таты не вядзецца. Утрымліваюць вязняў у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Юрый Лявонаў, які неўзабаве пасля арышту патрапіў у турэмны шпіталь, зараз сядзіць у камеры, разлічанай на 5 арыштантаў. Разам з Лявонавым у камеры 6 чалавек. Владзіміра Сіпенка знаходзіцца ў камеры разам з яшчэ 14 увязнямі. На ўмовы не скардзяцца, кажуць ягоныя сваякі. Пра Мікалая Утуховіча жонка Алена паведаміла, што яе лісты да мужа і ягоныя лісты да яго строга рэдагуе турэмная цэнзура. Частка лістоў прыходзіць з выкасаванымі радкамі, паведаміла Алена Утуховіч.
Правоабаронцы заклікалі міжнародную арганізацыю Amnesty International прызнаць Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку палітычнымі вязнямі. У Мінску з візітам знаходзіцца былы кіраўнік перадвыбарчай кампаніі Барака Абамы ў галіне новых медыя Джо Роспарс. Ён дзеліцца з беларускімі адмыслоўцамі асноўнымі прынцыпамі сваёй працы, расказвае Інна Студзінская.
Падчас мінулай выбарчай кампаніі ў США новыя медыі ў вялікай ступені дапамаглі Бараку Абаму стаць прэзідэнтам. Яны далі яму 13 мільёнаў актыўных прыхільнікаў, валянтыраў, шмат дадатковых галасоў непасрэдна на выбарах, 500 мільёнаў даляраў ахвяраванняў на ягоную кампанію. Джо Роспарс узначальваў каманду, якая арганізоўвала гэтую працу, робячы кандыдата бліжэйшым да выбарцаў. Пасля паспяховай выбарчай кампаніі Барака Абамы Джо Роспарс застаўся ў Баку ад ягонай адміністрацыі, хоць некаторыя ягоныя супрацоўнікі перайшлі на працу ў Белы дом, Дзярждэпартамент і іншыя дзяржаўныя ўстановы. На думку спадара Роспарса, тыя прынцыпы, якія яны выкарыстоўвалі ў часе кампаніі Абамы, могуць патрэбіцца любой арганізацыі, якая працуе з людзьмі. Празрыстасць, набліжанасць да аўдыторыі, уцягванне людзей у кампаніі.
Інтэрнэт адыграў вялікую ролю ў часе кампаніі. Ён палягчаў працу з выбарцамі. Але кампанія была ўнікальная тым, што стаўка рабілася на таленты саміх людзей. Выбарцы не былі пасіўнымі назіральнікамі за кампаніяй, а самі былі актыўна ўцягнутыя ў працэс і маглі кантраляваць яго. Гэта было вялікай інавацыяй.
Без мільёнаў людзей, непасрэдна ўцягнутых у кампанію, Абама не перамог бы, перакананы спадар Роспарс. Гэтыя прынцыпы могуць працаваць у любых іншых краінах, кажа ён.
Я мяркую, што для любой кампаніі альбо арганізацыі, мэта якой мабілізаваць людзей, трэба змяніць свой метад вядзення працы, выкарыстоўваючы падыход, які палягае ў тым, што трэба ўкладаць у людзей. Магчымыя розныя перашкоды палітычнага і тэхнічнага пляну, але ўсё залежыць ад таго, якім чынам вы кантактуеце з людзьмі. І не важна, 10 гэта чалавек ці мільён. Важна, як вы ставіцеся да іх.
Спадар Роспарс нядаўна адкрыў офіс сваёй фірмы ў Еўропе. Адказваючы на пытанні журналістаў пра гіпатэтычную магчымасць яе працы ў Беларусі, ён адказаў, што такіх намераў абсалютна не мае, як і не хацеў бы даваць нейкія парады беларускаму ўраду наконт паляпшэння яго іміджу ў свеце. Лорда Белла і іншых спецыялістаў у галіне піяру ён нават не ведае.
Я не ведаю нікога персанальна. Маёй кампаніі заўсёды шанцавала працаваць над тымі справамі, у якія мы верым, і выключна з тымі людзьмі, якіх мы лічым прыстойнымі.
Расказала Інна Студзінская. Пасля навіна ў беларускае замежжа, а потым агляд лістоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць пра беларускую фізіку ці біяграфію Льва Талстога. Гэта і іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».